kolam is not regivat.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2000. aastal.
Tere maailm! Ütleb Jaapani vanasõna väga ilusti, et kui õnnetus on möödas, pane selga piduriided. Naudi seda hetke, mis kahe õnnetuse vahele jääb. Mis on õnn, mis on õnnetus? Sel teemal võiks filosofeerida lausa lõpmatuseni, ent ikkagi ei ole see eesmärk. Eesmärk on hoopis muu. Täna alustan saadet nimelt selle rõõmsa Glenn Milleri palaga In the Mood, heas tujus. Miks? Mitte niivõrd hea tuju pärast, kuivõrd selle pärast, et see pala tähistab minu jaoks midagi seisundilikku. Mis läheb edasi, läheb edasi, läheb edasi ja kuhu ta edasi läheb? Kes seda teab? Igal juhul ühtemoodi ta kulgeb. Kuulakem ära see pala ja siis... Öelgem tere meie tänase saate külalisele. Tulemast, härra Einseln. Teil on käes praegu pakk pabereid ja selleks, et anda kuulajatele õiget ülevaadet, siis võibolla alustaksime tõesti teie esildises Tallinna linnakohtule 4. aprillist aastal 2000. Olge hea!
Armsed Nõmme raadio kuulajad, mul on hea meel tagasi olla Nõmme raadios, kus ma esinesin mitmel korral enne eelmise kohalike valimisi. Nii kui te teate, viimase 3 aasta jooksul hakati minu vastu süüdistusi tegema ja mis algas mingisuguse väidetava relvaäriga peakorteris, hiljem oli ta siis Angeli relvaäri ja siis seda siis nägime ajalehtedes rasvases trükkis tihti peale ka esilehekülgede peal ja see kestis peaaegu 3 aastat. Nüüd selle kuu alguses 3. kuni 5. aprillini see kohtu protsess õieti algas ja kummalisel kombel ei olnud kohtus mitte ühtegi ajakirjanikku ja ei lugenud ka ükski meie päevalehe lugejatest midagi, et üleüldse mingisugune kohtu istung toimus. Teid võibolla huvitab see, mis seal siis juhtus ja miks huvi puudus on ajalehtede poolt. Paistab niimoodi, et seal kohtus tuli välja asju näiteks, et ühte tunnistajat või kohtu alust kapu oli ähvardanud mitte ainult teda, vaid ka tema perekonda ja kõik niisugused asjad, mis on väga ebameeldivad praegusele oligarhiale siin riigis. Ja siis anti ka mulle, kui selle nii-öelda peasüüdlasele seal võimalus kohtule ütelda, mida mina arvasin oma vastu tõstetud süüdistustega. Ja ma lugesin kohtule ette 7-leheküljelise esilduse, millest muidugi ei ole olnud mingi ei kippu ega kõpu üheski Eesti ajalehes. Ja ma tänan, et mul on võimalus seda täna teile siin ette lugeda, et vähemalt Nõmme rahvas teab, mis seal kohtus on toimunud. Ja saate juhi loaga siis nüüd ma alustan ja loen teile täpselt ette, mida ma lugesin kohtule ette 4. aprillil Tallinna linnakohtule. Ja see on niimoodi. Austatud kohus, ma ei tunnista ennast süüdi, kuna minule esitatud süüdistustel puudub igasugune juriidiline alus. Tulin oma sünnimaale tagasi 1993. aasta alguses härra Arnold Rüütteli ja härra Lennart Meri korduvate kutsete mõjul selge arusaamisega, et taastatud Eesti Vabariigis endise Nõukogude Liidu väljaõppega ofitseril on vaba ühiskonna kogemuste puudusel võimatu omal jõul arendada kaitseväge, mis oleks sobiv demokraatlikule riigikorrale. Tegin seda kohuse tundest oma rahva ees, kes pool sajandit pidi taluma võõrriigi okkupatsiooni ja kelle tuleviku eest olen püüdnud anda oma võimetele vastava panuse. Pean tunnistama, et isegi minu laialdaste kogemuste taustal erinevates riikides ma alahindasin totaalselt korrumpeerunud kurja impeeriumi pärandit meie rahvale. Oma üle 35-aastase teenistusajal Ameerika Ühendriikide kaitseväes puutusin kokku isiklikult ainult 2 ohvitseriga, kes valetamise või vassimise pärast tegevteenistusest eemaldati. Ohvitseride kood oli kohustus, au ja riik. Kompromisse selles ei olnud ja ei saagi olla. Vastandina oma 2,5-aastase teenistusajal Eesti kaitseväe juhatajana oli mul raske leida 2 alluvat, keda ma oleks saanud 100%-liselt usaldada. Kuna riik oli noor ja algaastatel mannetu, siis otsustasin anda oma panuse ilma kompensatsioonita vähemalt 8 aastaks. Selle aja jooksil lootsin paika panna demokraatlikule riigile kohase kaitseväe, mille aluseks on demokraatliku riigikorra eetilised tavad. Minu palk 1,5 aasta jooksul läks otse ühiskonna heategevuse fondi ning peale kaitseministeriumi poolt liisitud 2-toalist elamiskohta ja ametiautud kantsin kõik kulud ise. Meie idanaabri survel ning mõne teise riigi huvides karistati mind rangelt toonse Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt. Selle karistuse tagajärjel olin 1993. aasta sügisel täieliku isikliku pankroti lävel, milles päästis mind ainult Ameerika ühiskonna avalik toetus ning esinduskojas ja senatis algatatud ning läbi viidud seadused. Selle protsessi positiivsele tulemusele vaatamata ei ole tõenäoline, et ma saaks taastada endist majanduslikku seisu nende aastate jooksul, mis mul veel ees võivad olla. Lugematud kordi on minult küsitud, kas ma kahetsen seda, et ma oma sünnimaale tagasi tulin. Vastus on alati olnud väga selgelt, ei kahetse. Tagasi tulek oli minu kohustus, mitte valik. Oma teenistuse ajal kaitseväe juhatajana tegin kõik võimaliku, et koolitada noori ofitsere ja allofitsere demokraatlikudes riikides, kuna on moraalselt kõlbelisi olemasolevaid Nõukogude Liidu väljaõppega vanemofitsere oli Eestis väga raske leida. Oma käskirjadega panin varakult paika tingimused, mis tekitasid suurt pahameelt joomaritele ja ebaausatele inimestele nii kaitseväes kui ka kaitseministeeriumis. Olles moraalselt vastutav kõige eest, mis juhtub kaitseväes, pidasin silmas esmajärjekorras ajateenijate heaolu, kes olid oma vanemate poolt meie hoolde usaldatud. Oma esimesel tööpäeval käskirjaga number 2 keelustasin täielikult sõimu jämeda käitumise ja füüsilise vägivalla kasutamise kaitseväes. Need pahed olid ilmselged kurja impeeriumi pärandid, kuid sellise hoiaku lõpetamise raskustes sain ma alles siis täiesti aru, kui peastaabi ülem Hans Laaneots ütles, et need poisid, kes kaitseväes peksa saavad ja ennast kaitsta ei oska, on memmepojad. Järgnesid käskerjad, mis käsitlesid teisi kurja impeeriumi pärandeid eesotsas korruptsiooniga. Selle vältimiseks ja ohjeldamiseks andsin välja käskerja number 16 6. septembril 1993. See käskiri keelustas kaitseväe üksustel ja isikkoosseisul omavolilise osalemise mis tahes äritegevuses, aktsiaseltside ja muude ettevõtete töös. Järgnes käskiri number 32 16. novembril 1993 rahalise vahendete kasutamise korrastamiseks ja järelvalveks kaitseväes ja kaitseliidus. Ja 5. jaanuaril käskiri number 2, mis pani paika ametialalise eetika järgimise kaitseväelastele. Selle viimase saatsin ka kirjalikult toonasele peaministrile Mart Laarile heatahtliku soovitusega koostööks selle dokumendi täiendamiseks ja et ta selle minimaalse etilise juhtnööri käivitaks ka kohe kõigile riigiametnikele. Alles siis, kui Israeli relvatehniku korruptsiooni ilmingud avalikus ette tulid, sain ma aru, miks mingid vastus sellele ja veel ühele hilisemale samateemalise ettepanekule ei saabunud. Ainult vassimine ja valetamine järgnes. Mul olid tekkinud ka kahtlused eetilistel põhjustel 1993. aasta sügisel Ants Laaneotsa sobivuse kohta kaitseväes. See olukord viis Ants Laaneotsa tagasi astumiseni 13. aprillil 1994. aastal. Et ma lasin tal ise tagasi astuda ja mitte teda vallandada, milleks oli küllaldaselt põhjust, on viga, mida ma hiljem kahetsesin. Kuid Mart Laari ja teiste poliitikute poolt tekitatud jäägrikriisi, värsked verised haavad olid veel ühiskonnale liiga tundelikud, et neid uuesti lahti rebida Ants Laaneotsa tõelise lahkumise põhjuste avalikustamisega. Häbematult kasutati ära siira noore Eesti patrioodi Assu Kommeri kogenematus nähtavasti mingisuguste Toompea tagaruumis alkoholi uimastuses välja mõeldud poliitiliste otstarbete läbiviimiseks. Oli vaja kodurahu. Hilisem informatsioon näitas, et Vellu Kütil tõenäoliselt ei olnud võimalik oma majanduslikke kuritegusid läbi viia ilma Ants Laaneotsa ja Johannes Kerdi teadmiseta või kaastööta. Vabariigi president Lennart Meri oli sellest olukorrast minu poolt isiklikult informeeritud. Peastaabi ülemaks Laaneotsa lahkumisel sai kolonel Arvo Sirel, kelle juhtimisel peastaabi osakondade töö hakkas vedu võtma õiges suunas. Probleeme oli tohutult palju ja tõhusat tööjõudu vähe. Kaitseväe juhataja tööorgan on peastaab ning selle juhtimine ja otsene vastutus on peastaabi ülemal. Kolonel Arvo Sireli töökohta mul mingit pretensioone ei olnud. Ta tegi oma tööd nii nagu ta oskas. See ei olnud tasemel, millega ma olin harjunud, kuid ta näitas sihikindlat arenemist tööstiilis ning oli värskendav vastand Laaneotsale nii tegudes kui ka inimsõbralikus mõtlemisviisis. Olen kindel, et kui kolonel Sirel oleks teadnud mingisugusest ebaseaduslikust või ebaeetilisest tegevusest kaitseväes, oleks ta seda mulle viivitamatult ette kandnud. Mul on kahju, et see töösuhe lõppes enneaegselt ka temale, minu arvates alatul kombel. 1994. aasta lõpupoole kanti mul ette kapten Aare juhi poolt, et mingisugune relvadega tegutsemise uurimine on politsei poolt alustatud vahipataljoni ülema Manivald Kasepallu kohta. Kuna kaitseväel sel ajal sises kompetentsed uurimusorganid ei olnud, siis olime sõltuvad teistest riigiorganitest tuleva informatsiooniga. Palusin kapten Aare juhil, kelle olin tegevteenistusse võtnud veel formeerimata kaitseväe politsei ülemaks, mind ja kolonel Sõrelit informeerida uurimise käekäigust, mida ta ka aegajalt tegi. Uurimine ilma mingi süüdistuseta Kasepallu vastu kestis edasi ja peastaabi ülemal minu arvates ei olnud mingit põhjust mõelda, et seda ei oleks tehtud asjalikult. 1. jaanuaril 1995. aastal andsin välja käskkirja, mis kohustas kõigil Eesti kaitseväe üksustel osutada sõjaseisukorra kehtimisel aktiivset vastupanu agressorile. Nähtavasti see käskkiri ärritas ülimalt meie idanaabrit ning mulle tulnud konfidentsiaalse informatsiooni taustal pani ka mõningate lääneriikide põlved värisema, et eestlased võiksid nii jultunud olla, et hakata vastu relvastatud kallaletungi puhul. Pidasin seda vajalikuks, kuna Venema välisministeerium peaaegu iga nädal avaldas Eesti vabariigile vainulike tunnuseid kaasa arvatud napilt varjatud ähvardusi relvastatud kallaletungiks. Kuigi need ähvardused olid ilmse Venema valimiseelse sisepoliitika varjunditega, oli võimatu neid ignoreerida. Kuna härra Lennart Meri on püüdnud ennast selles käskkirjast hilisemal ajal eemaldada, olgu siis öeldud, et käskkiri oli temaga otseselt kooskõlastatud ja selle mustand käis meie vahel läbi vähemalt kaks korda enne avaldamist. Lõppvariandis ta soovitas välja jätta fraasi, et on parem surra vaba mehena kui elada orja aheletus. See oli soovitus ja mitte käsk ning sisuliselt ei muutnud käskkirja otstarvet. Jätsin oma isikliku tõekspidamise, mille aluseks on esimese Eesti vabariigi kasvatusest idanenud taim käskkirja sisse. See taim on kasvanud ainult tugevamaks demokraatliku riigikorra teenistuses kahes sõjas, Korea ja Vietnam, ja pooles sajandises ülemaailmalises külmas sõjas Korea impeeriumi vastu, mille all kannatas ka meie rahvas. Ei oska öelda, võibolla meie president eeldaks surra ohja ahelates, aga ma kahtlen, et seda sooviks enamus Eesti rahvast. Kui see nii oleks, siis ei oleks mina ka täna siin kohtusaalis. Oleksin kuskil mojal, kus enamus soovib oma vabadust kaitsta ja selle ees ka surra kui vajalik. Heel mainitud käskkiri häiris eriti ühte Kesk-Euroopa riiki, rääkimata Venemaast, ja andis esimese tõuke minu eemaldamiseks kaitseväe juhataja ametikohalt. Oli ainult vaja leida sobiv põhjus. KGB on väitnud, andke meile inimene, küll me leiame süüdistuse. Nii tegutseb ka KGB väljaõppe ja traditsioonidega süsteem tänapäeva Eestis. Vabariigi aastapäeva sõnavatus 1995. aastal andsin ka võimule tulevatele poliitikutele, ärastajatele ja muude saamameestele põhjust minust lahti saada, kui ütlesin, et suurim oht Eesti riigile ei ole mitte idapoolt, vaid selleks on riigi sisene korruptsioon. Seda on ka kinnitanud Euroopa Liidu 1999. aasta aruanne. Koostöö uue valitsusega ja uue kaitseministriga algas aprillis 1995 asjalikult ja lootust äratavalt. Esimesed lahkelid ilmused siis, kui ma hakkasin esitama kaitseministeeriumile nähtavasti ebameeldivad majanduslikke küsimusi. Oli ka märgata vastuseisu kaitseministeeriumis Balti riikide kaitsekoostööks, mille peale olen palju rõhku pannud ja mis oli edenenud enne ootamatult hästi. Kuigi ametlikult mulle öeldi, et see on õige tee, siis tegelikult selleks toetust ei olnud. Ainult ära Arnold Rüütli sisulise osavõttu ja rotatsioonilise Balti assamblee juhtimisega jäi toetus mingil määral Eestis paika. NATO juhtivate isikutega mitteametlikul kokkusaamistel kiitsin nad Balti kaitsekoostööd parimaks algatuseks peale minu poolt alustatud Balti rahuvalve pataljoni. Ilmselt meie idanaaber ei olnud just väga vaimustatud Balti koostöö kiirest arengust. Teiste Balti naaberriikide suhtumine oli ettevaatlikult positiivne. 1995. aasta märtsikuus tegin ametliku järelpärimise Manivald Kasepallu kohta politseipeainspektorile Herman Simmile. Tsiteerin ära Simmi 16. märtsi vastust. Teatan teile, et riigi politseiameti käsutuses ei ole andmeid major Kasepallu osalemisest ebaseaduslikust tegevusest. Tsitaadile. Aprillikuu alguses sain vastuse oma järelpärimisele kaapu peadirektorilt Jüri Pihlilt, kes teatas, et riigi politseiameti keskuurimisbüroos on uurija A. Põhjaka poolt algatatud kriminaalasi number 9415022 ebaseadusliku relvakaubanduse kohta ja et kuna antud kriminaalasjas käib alles eeluurimine, ei saame kahjuks teie kirjale anda ühest vastust M. Kasepallule antud asja raamides ja süüdistust esitatud. Palun kapten juhil teha koostööd uurijatega ja informeerida peastaabi ülemat ja mind uurimise käekäigust. Kapten Aare juht lahkus tegevteenistusest ja määrati reservi 1. maist 1995. Peale tema lahkumist jäi kooskõlastamine kapten Rihu ühtegi vastutuseks, kes oli samal ajal peastaabi teise osakonna juht. Kapten ühtegi järgnevatel kuudel kaebas kahel või kolmel korral, et politseiga koostööd on raske teha. See teema käis ka läbi ühes tema poolt antud intervjuust ajalehtedele. Ergutasin teda arendama koostööd politsei uurijatega. 1995. aasta septembriku esimesel poolel vahistati peastaabi rahandusosakonna ülem leitnant Olev Saluste. Mälu järgi see oli esimene kord, kui ma kuulsin, et Salutste vastu on mingisugune süüdistus ebaseadusliku relvaäri kohta. Samal ajal kutsuti politseisse ka Manivald Kasepõld, kuid ma ei mäleta, kas temale süüdistuse esitati. Kapten Rihu ühtegil palusin jälgida uurimise arengut ja aidata uurijad kui võimalik. Samal ajajärgul olin seotud peamiselt nii NATO kui ka Balti kaitsekoostöö arendamisega. Riikliku relvastatud kaitsekontseptsiooni arendamine kaitseministeriumi jookses aga järjest karile. Peastaap esindas kaitsekontseptsiooni arutelus erakorraliselt kõrge siviil- ja sõjaväelise haridusega ning rikkalikude kogemustega Eesti päritoluga Ameerika Ühendriikide reservkolonel Aadu Karema. Olime kaitseministriga mitmetel kordadel kokku leppinud, kuidas edasi minda, kuid järgmisel kohtumisel oli ta jälle tagasi altpunktis. Kokku lepped ei lugenud midagi. Kes juhendas kaitseministrit, sel ajal võin ma ainult oletada. Üks aspekt oli aga väga selge, et ainult endine Nõukogude Liidu mudel oli kaitseministeriumile vastu võetav. Muid võimalusi ei võetud kõne allagi ja mingid odavamad ja efektiivsemad alternatiivi ei soovitud isegi akadeemiliselt arutada. Samal ajal levitati ajalehtedes desinformatsiooni välimarssali pretensioonidega kaitseministri ja tema metalliärikas kantsleri poolt kaitseväe mittealluvusest siviilkontrollile. Nõukogulik propagandamäsin käis täie jõuga. Riigiametnik Robert Lepikson täiesti demokraatlikke tavasid eirates oli samal ajal Eesti Päevalehe osanik ja kasutas seda ajalehte rünnakuteks minu vastu. Selgelt suured rahad olid mängus ja kaitseministril paissid olema ka omad majanduslikud huvid, mis hõivasid tema tähelepanu ja mille huvides ta rakendas ka kaitseväelasi oma isikliku kinnisvara remondiks. Paldiski niinimetatud Pentagon anti kaitseministeriumile üle Venema sõjajõudud poolt täiesti kasutus kõlblikus korras. Sinna oli plaanitud peastaabi poolt kõikvõimalikud kaitseväele vajalikud koolid, kaasa arvatud ka see, mis nüüd suurte kuludega asustati Tartus. Paldiski linnas oli ka küllaldaselt vajalike eluasemeid kaadrile, mida oleks saanud selle ajal võrdlemisi odavalt korda seada. Välisma asjatundjad kiitsid selle idee heaks ja andsid palju majanduslikku abi lubadusi selle koolide kompleksi välja arendamiseks. Samameestel oli aga vaja lahti saada tülikas kindralist, kes küsis piinlikke küsimusi kaitseministeeriumi ametlikult riigiresursside mitteotstarbeka kasutamise kohta. Paldiski niinimetatud Pentagon rüüstati rohkest metallist puhtaks järele jäidvad kasutud varemed. Siin läksid kokku mõnede välisriikide meie oma korrumpeerunud juhtkonna huvid minu suhtes. Ilmne surve valitsuselt minu vallandamiseks oli ka uutele valimistele lähenevale süümevande probleemidega vabariigi presidendile, kes minu seljadaga hakkas kohtuma Johannes Kerdiga. Täiesti salajase KGB kaustaga Kert ei suvatsenud mind kohtamisest informeerida ja oli juba aasta alguses löönud sidemeid kaitseministri ja tema kantsleriga mind informeerimat asjaoludes, millega ta tegeles. Otsus minu vallandamiseks oli tehtud ja selgrootu president tegi seda, mis kindlustas temale taas valimist presidendiks. Detsembri alguses kutsuti mind riigikaitsenõukogu koosolekule Kadriorus. Koosoleku agenda oli nähtavasti teada kõigile osavõtjatele peale minu. Aga härra president ei olnud teinud oma kodutööd ja hakkas mind ilma mingisuguse sissejuhatuseta süüdistama selles, et ma ei olevat Johannes Kerti koolitanud nii, nagu ma olevat lubanud. Pidin talle meelde tuletama, et Johannes Kert oli vähem kui aasta ees naasnud NATO pikemalt kursuselt Roomas. Nii siis kasvõi orja ahelates, aga võimu juurde. Panin pagunid laua peale ja koosolek lõppes. Enne kui ma koosoleku saalist lahkuda sain, soovis president minuga veel paar sõna rääkida ja palus, et ma Eesti riigi maine huvides ei läheks ootavate ajakirjanike hulka ilma paguniteta. Nõustusin ainult Eesti rahva huvidega arvestades. Nähtavasti loodeti, et peale seda farssi jaakas kindral läheb, kus ta tuli ja see kõik. Minu töö aga jäi poolele minust mitte olenevatel põhjustel ja ma olin otsustanud enne sünnimaale tagasi tulekud teha, mida ma oskan Eesti rahva demokraatliku arengu heaks. Võimul olevale oligarhiale olin aga ma pinnaks silmas. Uued presidendi valimised olid eest aasta lõpul ja mulle tehti palju erinevad ettepanekuid kandideerida presidendiks. Esiteks mul ei olnud mingid huvisele töö vastu ja teiseks ma ei oleks tahtnud seda kohustust oma algadele võtta. Sellepärast said ka kõik presidendi kandidaati otsivad lähenejad kindlalt negatiivse vastuse. Kõige peale tungivamate lähenete läbipaistel motiiv minu kandideerimiseks oli see, et minu hääled tuleks nende arvates Lennart Meri kulul ja see muidu oleks soodus nende oma kandidaadile. Asjaosalised olid ka valmis otsekohe vajaliku nomineerimise häälte kogumiseks valijate kogus. Keeldusin rahvast sellise käitumisega petmast, olgugi et oleks soovinud näha kedagi paremat presidendi toolis. Teadmata ei saanud olla Kadriorus ka see, et tema rivaalide käes oli peale süümevande küsimuse veel äärmiselt häbiväärset ja kriminaalset informatsiooni, mis puutus tema esimese abielu lahutuse ja tema endise ülemuse ülu koidu väidetava mõrva põhjustesse. Osa sellest informatsioonist oli ka minuni jõudnud originaalallikast. Vaatamata minu kindlale seisukohale mitte kandideerida, kuluaarjuttude järgi olevat ma tahtnud kindlasti presidendi kandidaat olla. Et seda koledat juhust vältida, tuli muidugi midagi ruttu ette võtta. Selleks rakendati KGB kogemustega riiklik poliitiline politsei, mida ametlikult kutsutakse kaitsepolitseiks. Olin teadlik kolonel leitnud Jüri Karaku kaudu, et kaapu tahtis minuga ühendust võtta seoses mõningate tänase kohtuprotsessi osalejatega. Ütlesin, et küll nad teavad, kus ma elan, sest see maja Liivalaia tänaval, kuhu ma olin kolinud Lembitu tänavalt, oli umbes kuu aega peale minu sissekolimist kellegi mitte väga varjatud vaatluse all. Pealegi peastaabis teate, kuhu ma kolisin, kuna minu peastaabi autojuht aitas mind kolimisega ja peastaabi üleme kohuse täitjal kolule loemal oli ka minu telefoni number. Andsin ka kolun leidnud Jüril Kadakule oma posti aadressi kaapule edasi andmiseks, et nad võiks mulle soovikorral kutse saata. Kutsed kunagi ei tulnud. Nii siis ka suur üllatus, kui viispäevane presidendi valimiskogu hääletamist mind paha aimamatult areteeriti hotelli külaliste ees Olympia hotelli esimese korruse lauas kaapu agentide poolt. Mind oli hotelli kutsutud tõenäoliselt välja mõeldud abivajamise ettekäändel ühe ilmselt kaapu kaastöötaja poolt. Kui ma soovisin oma advokaadi kohale kutsumis, siis esialgul lubati selleks tund aega, kuid nähtavasti peale telefoniteel konsulteerimist mul teatati nahkjoplaste poolt, et kui ma vabatahtlikult nendega koha kaasa ei lähe, siis neil on korraldus mind otsekoha kaapu uurija juurde viia väevõimuga. Et mitte rohkem häbistavad uudisimu tekitada hotelli külalistele, kes olid juba tähelepanu pööranud minu ümber toimuvale kummalisele tegevusele nahkjoplastega, kellel püstuli pärad jopede alt vilkusid, läksin nendega protestides kaasa. Mind pandi sõiduauto taga istmele, minu kõrval üks ja ees kaks nahkjoplast. Järgnes veel üks auto kahe või kolme nahkjoplasega. Kaapu peakorterisse saabudes viidi mind uurija Kaljukivi juurde, kes ainult minu tungival nõudmisel andis mulle tema poolt alla kirjutatud dateerimatu sundtoomise korralduse koopia. Umbes 10 minutit hiljem saabus mind nõustama advokaat Kaljukägi. Kui ma küsisin uurija Kaljukivi käest, miks on mind areteeritud, siis ta ütles mulle, et ma ei olevat areteeritud, ja et see on lihtsalt sundtoomine üle kuulemiseks tunnistajane. Küsisin, kas minu vastu on mingi süüdistus. Vastus oli, et mingit süüdistus ei ole. Ütlesin, et eks ma siis lähen koju ja kui te mulle saadate kutse, siis ma proovin kindlasti temale selles suhtes vastu tulla. Tõusin üles ja hakkasin uksest välja minema, aga ukse ees oli relvastatud valvur, kes mind mööda ei lasknud. Selle peale ma ütlesin uurija Kaljukivile, et nähtavasti ta ei saa aru, mida tähendab areteerimine ja kui ta mind kohe ära minna ei lase, siis kaeban ta kohtusse koos Jüri Pihliga ebaseadusliku aresti pärast. Selle peal lubas uurija mul minna ja ma lahkusin jättes advokaat Kägi sinna mind esindama. Ilisemad kokkusaamised uurijaga on praeguse kohtuasja toimikus. Järgnesid aletsusväärsed väited päevalehtedes kaapu esindajalt, et kes väitsid, et mind olevat otsitud, aga mina olevat nende eest end varjanud, kuna mul ei olevat olnud kindlad aadressi ja muud naeruväärsuse jättes mulje, nagu ma oleks kuskil Koplis baari all elanud. Olin esinenud televiisoris, raadios, annud intervjuusid ajalehtedel ja nii edasi mitu kuud, otseselt enne Olympias toimunud häbiväärsed juhtumid. Soovitasin kaapule ühte vabadusväljakul Jaani kiriku kõrval olevat lillemüüjat omale tööle võtta, kuna see asjalik naine leidis minu uue elukoha lühikese ajaga, et minule mingid informatsiooni anda. Olympia hotelli lavastuse taga ei olnud midagi muud kui riigivõimu kuritahtlik kasutamine võimaliku poliitilise rivaali maine kahjustamiseks. Asjatundjate hinnagul teevad seda peamiselt aletsusväärsed, põhimõttelagedad, ebakindlad, süü- ja alaväärtustundega naistepäksjad. Uurija Kaljukivi lõpetas oma uurimise leidmata mingit põhjust mind milleski süüdistada. Endine riigiprokurör Indrek Meelak aga leidis, et kindral pidi teadma, senine tuvastamata nii nimetatud relvääris peakorteris ning saatis oma määrusega uurija töö täiendamiseks uurimiseks tagasi kaapusse. Muidugi, kui riigi üks kõrgemaid seadusevalvurid seda ütleb, siis midagi ju peab leidma ning uurija Kaljukivi siis midagi leiutaski. 8. aprillil 1997. aastal esitas uurija Kaljukivi minule süüdistatavana vastutusele võtmise määruse, mis oli põhjendatud valede andmetega. Küsisin riigiprokuröri süüdistusega seotud informatsiooni, milleks mul oli kodaniku õigus saada. Sain valedega segatud vastuseid, mille põhjal ma kaebasin riigiprokuröri kohtusse. Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegium 3. novembril 1997. aastal rahuldas minu kaebuse ja tunnistas riigiprokurör Indrek Meelaku toimingud minu kaebuse läbivaatamisel täielikult seaduse vastaseks ning leidis, et riigiprokuröri poolt on rikutud minu põhiseaduse ja konventsiooniga tagatud õigusi. Riigiprokurör esitas kassatsioonikaebuse riigikohtule, kuid riigikohtu loakogu resolutsioon 14. jaanuaril 1998. aastal leidis üksmeelselt, et Indrek Meelaku kassatsioonikaebus on ilmselt põhjendamatu ja otsustas jätta menetlusluba andmata. 6 nädalat hiljem vabariigi aastapäeval austas ära Lennart Meri riigiprokurör Indrek Meelakut kõrge riikliku teenetemärgiga. Kaebasin ka kaapu kohtusse ebaseadusliku sundtoomise pärast 5. aprillil 1999. aastal Tallinna linnakohtus leidis, et hageja, see tähendab mina, sundtoomise kohaldamine kui menetlustoimingu tegemine ei olnud seaduslik. Kuna sama kohtu otsus jättis rahuldamata minu taotlust kinnitada sundtoomis minu au ja väärikus solvavaks aktiks ning nõuda kaapu poolt avaliku selgituse ja vabanduse avaldamist massiteabe vahendis, siis tõenäoliselt meie vabariigis au ja väärikust ei tunnustata sama meetmete järgi, kui seda tehakse demokraatlikes ühiskondades. Eesti Päevalehed kajastasid Tallinna linnakohtu otsust kui minu kaotust kaapule. Nii palju siis objektiivsest ajakirjandusest Eesti Vabariigis. President Lennart Meri autasustas ka kaapu peadirektorid Jüri Pihli kõrge riikliku teenete märgiga. Võib-olla nüüd saavad mõnedki inimesed aru, miks ma ei ole võtnud vastu Lennart Meri poolt pakutud kotkaristi. Uurija Kaljukivi ebaseadusliku käitluse pärast nähtavasti veel tänaseni karistatud ei ole. Vast saab ka tema presidendilt mingisuguse aumärgi oma töö eest. Austatud kohus, eelneval taustal ma ei näe riigiorganid või isikud, kellel oleks moraalne õigus minule antud küsimuses üldse mingit süüdistust esitada. Riigiprokuratuuri esindaja Kristel Siitam siin samas kohtusaalis 1998. aastal 15. aprillil ei pooldanud minu kohtuasja eraldamist ülejäänud kohtualustest ja oma riigiametniku sensitiivsusega teatas, et sel juhul, kui seda lubatakse, võin ma ära surra või taga otsitavaks jääda. Sooviks tema tähelepanu pöörata sellele, et mul on veel ing sees, olgugi, et ma pidin oma arstiravi välismaal 2 korral katkestama selleks, et 18. oktoobril 1999. aastal ja selle aasta 6. märtsil istungiteks kohtusaali jõuda ning vaatamata sellele, et jõhkraid katseid, avalike jälitusei ning muid jõupingutusi on tehtud minu tegevuse piiramiseks. Austatud kohus! Ma usun, et teie näete päris selged, missuguse poliitilise tagakiusamisega on antud kriminaalasi minu suhtes seotud. Mul on alati olnud võimalus käega lüüa sellisele labasele, ohtlikule ja ebaväärikale poliitilise mängule, mida siin mängitakse, ning lihtsalt ära minna sinna, kus vabad inimesed demokraatlikus ühiskonnas ütlevad ja nõuavad seda, mida nende valitud esindajad peavad tegema, et olla väärilised tagasi valimiseks. Roolijoodikud, süüdimatud valetajad, vargad ja muud asotsiaalid saadetakse järgmistel valimistel tagasi rahvahulka ausat leiba teenima. Ma ei ole käega löönud, sest ka Eesti riigi Potjomkini demokraatiol tuleb kunagi lõpp ja rahvas hakkab otsustama, mis siin riigis juhtub. Siis on Kalev koju jõudnud. Demokraatia 3 põhialust on täitevvõim, parlamentaarne võim ja kohtuvõim. Kuid need ei toimu ilma objektiivse erapooletu meediate ning rahva osavõtuta demokraatlikust protsessist. Rahva osavõt demokraatlikust protsessist on äärmiselt puudulik ning meediaeetika peegeldab nõukogulikku tagapõhja. Täitevvõimu jõuetus kriminaalelementidega ja korruptsiooniga võidelda on ilmselga. Seda puudust on märkinud ka Euroopa Liit oma 1999. aasta kokkuvõttes. Riigikogu tegevust võib vaikse huumoriga jälgida, kui seebikatest isu täis saab. Järele jäänud on meie lootus kohtusüsteemile, mis on näidanud katkendliku iseseisvalt positiivsed arengud vaatamata raskustele ja tihti peale läbipaistvale poliitilise survele. Laiemas perspektiivis Eesti rahva tulevik on teie kätes, olgu teil jõudu selleks tööks. Olen ütelnud, mida mul ütelda on, lisan vaid seda, et mina ei ole siin, aga kuskil mojal maailmas oma ametikohustuste täitmisel lubanud või talunud, mis iganes ebaseaduslikku või ebaeetilist käitumist. Just vastupidi, olen teinud kõik võimaliku oma ülesannete raames ja privaatsed, et sellised väärnähtusi ei tekiks. Lugupidamisega minu poolt allakirjutatud ja kohtu poolt vastu võetud dokument.
On the farm, every Friday, on the farm, is rabbit pie day. So every Friday that ever comes along, I get up early and sing this little song. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, rabbit, run, 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 run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get by without his rabbit pie. So run, rabbit, run, rabbit, run, run, run.
Oleme nüüd ära kuulanud igavesti pika esilduse, millest tegelikult oli siis kirjeldatud kogu sündmuste kulg alates 93. aasta algusest. Ja tuleksime härra Einseliga nüüd probleemi juurde tagasi. 1993. Arnold Rüütel, Lennart Meri korduvalt kutsusid teid Eestisse tööle.
Ja.
Miks?
Oh, nagu Arnold Rüütel mulle ütles, et tema oli isiklikult isegi saanud loa president Bushi käest, et ma saan Eestisse tulla. Tema tahtis mind siia sellepärast, et ka tema nägi vajadust kedagi läänest, lääne kogemustega inimest, kes muudaks või parem õigemini vist õieti ehitaks üles Eesti kaitseväe lääne mudeli järgi. Ja kuna mina ei olnud õieti sellest väga huvitatud, ma palusin aega, et ma otsin võibolla kedagi teist. Ja läänes neid ofitseri oli, paljudega ma olin ka teeninud koos ja paljud olid lubanud, et kui Eesti kunagi vabaks saab, siis ikka midagi Eesti jaoks nad teevad, aga kui see asi tegemiseks läks, siis tegijaid peaaegu ei olnud. Ja noh, inimlikudel põhjustel, lapsed koolis, koolimaksud väga suured, palka läheb tarvis ja nii edasi, et Eestisse tulla siin põhiliselt mitte millegi eest töötada ja oli inimesele raskene ja väga suur ohverdus oma perekonna kulul, nii et niimoodi see läks.
Ja siis te saabusite Eestisse, et hakata tööle. Nii et põhimõtteliselt võib öelda ka, et teid innustas selleks ainult mis?
No põhiliselt ma võtsin lõpuks selle vastu, kuna ma kedagi teist ei leidnud, kes seda oleks tahtnud teha, seda tööd teha ja ma nägin seda vajadust, et keegi, ma olin täiesti veendunud, et nõukogude süsteemis õpetusega ofitserid ei saa selle tööga hakkama ja see on väga selge ka täna päevani. Praegune kaitseväe juhataja kohusetäit ja Mart Jiru, kelle ma viskasin kaitseväest välja ja kes siis nii kui ma olin ära läinud, toodi jälle uuesti tagasi. Niisugused inimesed ei ehita midagi siin, mis oleks demokraatliku riigile vääriline.
Te tulite Eestisse ja nägite kaitseväge. Nimetasite juba kodaniku, kelle te kaitseväest välja viskasite, aga kui üritaks nüüd meelde tuletada teie üldmuljet sellest, mida kaitsevägi endast kujutas?
Siin ei olnud mingit kaitseväge.
Aga ametid olid jagatud ju?
No ametid, no jah, siin inimesed tahtsid palkasid saada ja staabid pandi kohku ja esiteks peab olema mingise sõjaväe üksused ja siis nende juhendamiseks läheb staape tarvi, aga siin seda tehti vastupidi ja staabid ja noh, siin olid oma poiste klubid, kes kellele anti palka ja nad otsin oma isi endale preemiaid ja siin anti preemiaid vist isegi 100 meetri jooksud ja mis iganes, et inimestele, kes olid juba surnud ja kes ei olnud enam nimekirjas ja see oli üks esimese asja, mida ma lõpetasin igasuguste preemiate andmise, aga noh, põhiliselt kõik oli alguses, siin oli inimese, siin oli ka patrioote, kes tahtsid seda tööd teha ja siin oli seiklijad, siin oli laisku, siin oli joodikuid, siin oli igasugused ebaeetilisi inimesi, noh, ütleme vähemalt lääne normi järgi. Ja nii see olukord lihtsalt oli väga segane, jäägrite organisatsioon oli loodud kuskil mingisuguses tagaruumi alkoholi uimastuses ja neid kasutati poliitikute poolt ja väga ebaeetiliselt. Nii et see oli väga segane olukord siin selle ajal.
Jäägrite organisatsioon oli loodud. Kas võite meelde tuletada, mida see endas kujutas? Jäägreid me seostame eelkõige ju Asso Kommeriga ja tema suhtes on väga raske seisukohta võtta, sest ühes küljest on ta siiski nagu taunimist väärt sellepärast, et ta tulistas elava liiklusega tänaval. Teisest küljest ajas ta nagu õiget asja. Mida jäägrid endas kujutasid?
Mida nad pidid kujutama, pidi olema üks üksus, mis oli eksperimentaalne üksus ajutiselt, nii nagu ma aru saan, kuna see asustati tükka aega enne, kui mina siia jõudsin. Aga kuna keegi kellegil nende üle kontrolli ei olnud, pigem nemad arvasid vist ise oma aruga, et nemad allusid siis Riigikogule või siis rohkem RSP-le tolle aegne RSP erakond, siis nemad otsustasid, et nemad ei pea mingisugused otsused kaitseväe juhatajalt või kellegi käest kaitseväes üldse vastu võtma, nii et see oli täielik allumatus nende poolt ja nad ei selle ajal ei näidanud mingid sõjaväelis korda, mis oleks võin neid tuua, ütleme, täielikult kaitseväe ridadesse ja teha nendest üks normaalne kaitseväe üksus, mis oleks olnud võimalik. Aga kuna poliitikud järjekindlad sekkusid selle probleemi asjaolusse, siis see tulemus oli ette näha, et seal midagi korraliku välja ei tule.
Ajalooliselt on teada ka, et teid karistati, nagu te ise ütlesite, Ameerika ühendriikide valitsuse poolt. Milles see väljendus?
Minul võeti Ameerika pension ära eluks ajaks ja mind ähvardati kutsuda tegevteenistuse, mind anda sõja kohtu alla, mind ähvardati ka kodakondsuse ära võtmisega.
Mis põhjusel?
Selle pärast, et minul pidi olema luba kaitseministeriumist armee sekretäri käest siia tulekuks, mis mul oli, ja mul pidi ka olema luba välisministri või State Departmenti Ameerika sekretäri state, nagu öeldakse tema poolt. Seda luba ma ei saanud ja ma olin seda taotlenud ja Ameerika suursaadikuga sellest väga palju rääkinud ja seda luba mul ei olnud. Ja ei olnud tulemas ja me ei teanud, millal tuleb ja siis, kui 4. mail 1993 oli ette nähtud Riigikogu valimine või hääletamine minu kohale paika panemiseks, mul veel eelmine päev seda luba ei olnud. Eelmise päeva ilis õhtul kuskil 10 paiku Ameerika suursaarik elistas mulle, ütles, et ta tahaks minuga kokku saada. Ja siis ütles mulle ja näitas mulle telegrammi, mis ta oli saanud, et või faksi, et välisministeerium mulle luba ei anna. Ja aga siis oli see asi liiga hilja, sest järgmine hommik oli juba hääletamine ja kedagi teist ei olnud ja siis ma lihtsalt ütlesin suursaadikule, et ma võtan selle vastu, tuleb, mis tuleb ja mulle ei teada need võimalikud sanktsioonid. Kui oleks kedagi teist olnud, siis oleks asi väga lihtne olnud, aga kuna kedagi teist ei olnud, ma nägin, et mina olin ainuke, kes oli koha peal, kes oleks seda saanud teha, seda tööd teha selle.
Nii et sisuliselt te olite mingil ajal Ameerikas lausa kurjategija?
No jah, selles mõttes küll, aga siis vaadake, demokraatlikus riigis on ikka rahval midagi öelda ja rahvas seal võttis eranditult minu poole, olid minu poolt ja rahva esindajad seal tegutsevad, mida rahva survel ja rahva soovide järgi ja siis seadusi muudeti, minu pärast kahte seadust muudeti seal või parandati, et mulle anda tagasi siis või taastada minu pension ja siis maksta tagasi, mis mul vahepeal kaduma jäi. Nii et, aga see oli põhiliselt täiesti publiku ja rahva survel.
Mainisite ära oma esimese tööpäeva käskkirja number 2. Sõim, jäme käitumine, füüsiline vägivald kaitseväes. Kas te juhtusite ise midagi taolist pealt ka nägema?
Ma pealt ei ole näinud, aga mul oli üks kogemus väga vara. Ma teadsin kõik selles. See on mul üleüldse teadmata, mis juhtus või mis juhtub totalitaarsete riikide sõjavägedes. See on väga selge, mitte ainult kommunistlikudes, vaid ka teistes. Aga mul oli kohe väga vara peale oma kohale astumist oli kogemus, kus üks pataljoni ülem lõi ühe sõdurile vastu nägu rivis alles terve pataljoni ees ja läänes oleks ta kartsere läinud otse kohe ja sõja kohtu alla niukse asja järjest, aga siin oli siis asi niimoodi, et ma kutsusin ta oma juure ja küsisin, et kas ta saab aru, et see oli midagi valesti tehtud ja põhiliselt ta sellest aru ei saanud. Tema oli niimoodi üles kasvanud ja niimoodi oli ta nõukogude süsteemis olnud ja oli ka enne niimoodi käitunud ja kuna ma juba selle ajal sain aru, et see oli põrdlemisi tava, siis ma sain tema käest lubaduse, et ta kunagi seda enam ei tee ja et kui ta kunagi peaks veel nõukese niimoodi käituma, et siis ta on uksest väljas järgmine päev ja kohtu all ja nii edasi. Ja ta lubas, et seda kunagi ta enam seda ei tee ja ta ei ole ka tänapäevani seda teinud ja ta on tänapäevani kaitseväes ja on päris head tööd teinud, nii et võibolla ma ühe inimese käitumisele muutunud ikka, kui ma midagi muud siin ei ole teinud.
Peastav ülem Ants Laaneots on öelnud, et poisid, kes kaitseväes peksa saavad ja ennast kaitsta ei oska, on memmepojad. Peab ütlema, et Eesti vanasõna ütleb ka, et loll saab kirikuski peksa, aga sellest Laaneotsa lausest võiks välja lugeda, et kui õhtul minnakse kasarmusse, siis hommikul tuleb sealt välja võibolla ainult üks.
No jah, ega mida mina olen näinud siiamaale enamus, aga mitte kõik nõukogude väljaõppega vanema ofitserid, rusika võim käib ja niimoodi demokraatlikus sõjaväes ei käituta niukse esimesi, et taluta Laaneotsa sugune oleks kunagi isegi ofitseriks saanud, kui ta oleks julgenud niukest asja väljendada, rääkimata seda läbi viima.
Mis ajendas teid välja andma käskirja, mis keelustas kaitseväe üksustel ja isikkoosseisul oma volilise osalemise, mis tahes äri tegevuses, aktsiaseltside ja muude ettevõtete töös? Kas see käskirja on täna sini jõus?
Minu teada küll, ma ei usu, et keegi on seda tühistanud. Kui on, võib olla, et on, siis nüüd, kui on midagi tarvis teha, mis on ebameeldiv või ebaeetiline, siis kulutatakse lihtsalt riigi saladuseks ja kõiksuguse asju saab selle taha peita. Nii et minu teada küll seda tühistatud ei ole. Aga miks ma selle välja andsin, oli sellepärast, et minu juure tuli Ants Laaneots või keegi ja ütles, et noh, et meil on tarvis osta simulaatori, käsikronaadi simulaatorid ja asja ja tuli välja, et siis keegi oli või kellegi abikaas oli mingisuguse firma kokku löönud, kus siis tehti niukesi pakendeid ja siis müüdi kalli rahade seda kaitseväele. Ja siis oma vahel ja selleks muidugi ofitserid ja nende abikaasade taskusse ja nii edasi. Ei saanud midagi selle ajal tõestada, ei olnud oma uurimisorganid, ei olnud mitte midagi, nii et see oli mitte, et niisugune töö on ebaseaduslik alati, sest kui on soovid restorani pidada, mis iganes, kui see on litsendid ja nii edasi, aga selle ajal midagi sarnast ei olnud ja ma pidasin seda vajalikuks, et nad mitte raskustesse ei sattu ja mingisuguse ebaseadusliku tegevusega ei tegutseks.
Toote siin teemana sisse ka Iisraeli relvatehingu, mida nimetate otse korruptiivseks tehinguks. Heidate ette vist, et 5 miljonit läks lausa altkäe maksuks. Nüüd vist maksti protsente 30 miljoni ulatuses üle vajaliku summa ja ka ei olnud ju midagi häda.
No jah, aga siin ei ole midagi, sellepärast, et sel ajal... See oli tagasimaks selle rahalise toetuse eest, mis anti enne 92. aasta valimisi. See on väga selge. Siin raha jagati ja siis paistab, et kõik erakonnad said raha ja sellepärast kui vähivalitsus, kui nad võimule tulid 95. aastal, kes oli siis väga valjult deklareerinud, et nemad toovad selle Iisraeli relvatehningu asja päevavalgele, et midagi ei juhtunud, see on lihtsalt sellepärast, nad kõik said natuke sealt seda raha. Ja kuidas sa siis kaebama lähed, kui sa olid ise ka sellest osa võtnud. Mart Laart ise mulle ütles, et üks tema inimestes, kes nüüd sõidab lennuki purjekaga mööda maailma ringi, ka riigi poole palgaga, ka riigi varaga, see on ka enne kuulmatu demokraatlikus riigis, et see inimene oli tõesti saanud altkemaksu ja kui ma küsisin, kes veel sai, siis ta muidugi ütles, noh, et tema ei tea, et keegi teine oleks midagi saanud ja nii edasi. Ja nii
aga ta
edasi.
Teab, et on üks inimene, kes on saanud.
Ta ise ütles mulle, ta isegi andis mulle nime.
Me jõuame praegu väga lähedale sellele teemale, millest me alustasime. Teil on ju süüdistus. Ametiseisundi kuri tarvitamises. No jaa. Tavaliselt see on niisugune pehme variant just nimelt altkemaksude ja soodustehingute koha peal. Jaa. Ja Iisraeli relvatehinguga seoses, nagu siin te mainite ise ka summasid, mis liikusid. Praegu te ütlesite, et Mart Laar teab inimest, kes sai altkäemaksu, aga kas siis, noh, tore, et ükski inimene teab ja nii jääbki või?
No aga siia ma olen midagi tehtud. Ta oli selle ajal peaminister, kuna muidu seda ütles, et ta on nüüd peaminister, aga siis ta ei hakka oma inimesi siis kohtu alla panema.
See on siis nüüd ikkagi sum nagu džungli poole, et lõvi on kõige võrdsem, lõvi tohib.
No jah, jah.
Ants Laaneotsa sobivus, kaitseväkke. Ütlete, et kahetsete, et lasite tal ise tagasi astuda ja ei vallandanud. Mida te konkreetsemalt selle all mõtlete nüüd?
Ants Laaneots oli väga seotud Vello Kütiga, kes oli 4,5 aastat istus kinni ja Johannes Kerdiga sisse toodi Eesti Vabariiki kütust ja seda kütust siis pidi kasutama kaitsevägi ja sellega nad ei pidanud maksma teatud maksusid, mis jäid maksmata. See kütus läks eraisikute kätte ja minu mälu järgi riigil läks kaduma peaaegu 2 miljonit krooni maksudes, mida nad oleks pidanud saama. Vello Kütt ei oleks saanud kuidagi oma pead töötada, see tuli hiljem välja, aga kui Vello Kütti kohus oli, siis ma arvasin ka, et Laaneots ja Kertku tuuakse sõna sisse, aga need pesti täiesti puhtaks ja Vello Kütt oli ainuke, kes siis seda karistus kandis. Nii et mis puutub Laaneotsa, siis tema on täiesti ebaeetiline ofitser, ebaeetiline inimene, kes ei kõlba mitte mingisuguse kaitseväek, rääkimata demokraatliku riigi kaitseväek.
Ütlete, et ei tahtnud seda vallandamist ette võtta jääkri kriisi pärast, et jääkri kriisi haavad veel liiga värsked ja sellepärast tegite ka siin järele andmise.
Ma ei ütleks see nii palju järele andmine, kui jääkri kriis, kuna mäletada, see oli vist novembri lõpul 93, kui see laskmine oli, kui Pekarov sai avata ja keegi, kes tal seal kaasas oli sel ajal. Ja see kriis siis oli jaanuaris 94, tuli need Israeli relvad ja mis oli sellega seotud. Nüüd Laaneots oli see spetsialist, kes sinna läks need relvi ostma ja tema nõusoleku ja tema siis ekspertiisiga need relvad osteti ja ma peaks võibolla tähelepanu juhtima sellele, et need tankitõrje relvad mapatsid ei tööta Eesti kliimas alla 5 kraadi seltsust ja täiesti meile kõlmatud selles mõttes aastaringi neid käsutada ei saa. Ja nüüd ma vaatan väga teatud humooriga, kuidas riigikaitse komisjon riigikogus on nüüd kutsub Laaneotsa senna omale ekspertiis nõuet andma ja ma ei tea, mida nad nüüd hakkavad osma, mida siin kasutada ei saa. Peale selle oli need 23 mm õhutõrje kahurid, mis oli täieti väärtusetu vana raud, nii et need osteti kõik Laaneotsa ja nõusolekuga ja tema soovitusel, kuna tema oli Hein Rebasega tolleaegse kaitseministriga Israelis neid relvi ostmas.
Aga teie oma ametiseisundi kuritarvitamine? Siia maani ei ole nagu midagi välja tulnud. Võibolla ametiseisund nii kuritarvitamise alla saaks võtta seda sama, et te ei avalikustanud siiski Laaneotsa tõelisi lahkumise põhjuseid, nagu ise ka tunnistate.
Seda ma olen kahjatsenud, jah, et ma seda ei teinud, aga meil oli siis selle riigis küllaltki palju lahendamatud probleeme, arates räägi kriisiga jääkriisi ofitserid ei olnud veel oma relvi ära annud näiteks ja muidugi ma peaks ütlema, et Lennart Meri teadis ka kõik sellest, mis siin juhtus.
Ja ometigi oli olukord selline, et väga paljud vaikisid.
Ja.
Mõnes mõttes vaikisite teie, vaikis Lennart Meri, vaikis Mart Laar. Millest niisugune vaikimine võis olla tingitud?
Mina ei ütle, et ma oleks vaikunud. Mina andsin selle informatsiooni meedia kätte, terve paketi, aga meedia ka midagi sellega ei teinud. Mul ei olnud mingisugust uurimisorganid selle ajal, mis oleks väga selgelt uurinud neid asju välja. Nii et see informatsioon, mis mul oli, oleks pidanud võibolla kõige paremini minna kuskile, ütleme, kaitsepolitsei kätte või kuskile mojale, et nad oleks siis vaadanud neid asjaolusid. Ja sinna ta õieti läks ka, nemad said koopia kõigi nendest ja nad midagi sellega ei teinud ja see oli peale, selle oli Laaneots läinud ja ma midagi rohkem sellest peale seda ei kuulnud.
Olukord tegelikult keeruline. Nii nagu Vanal ajal uskus rahvas head saari, praegu on nagu lootused pandud kaitsepolitsei peale. Aga kui päris otse ja jõhrelt küsida, milline on kaitsepolitsei usaldatavus? Kus on see mõõt? Kellele annab kaitsepolitsei aru, mille eest ta vastutab ja kes annab garantii, et ta ei ole samasugune ühiskonna peegel nagu ülejäänud üksused, just selle pahupoole pealt?
Ta on täiesti KGB väljaõppega ja KGB taustaga ja kommetega organisatsioon, ta on poliitiline politsei ja ta ei ole mingisugune erapooletu riigi kaitseorgan, mis meil peaks olema. See on üks väga kardetav asi, kui nagu meie kohtus õistungil välja tuli, kaitsepolitsei ähvardab tunnistajaid ja ähvardab tunnistajate perekondi, no, millest me siin räägime, me ei räägi mingisugusest demokraatiast, me räägime mingisugusest totalitaarsest riigis, kas Lõuna-Ameerikas või jumal Kesk-Afrikas või kuskil, nii et mina oleks näiteks, kui Jüri Pihli pandi ette uuesti pikendada 5 aastaks, ma küsisin Riigikogu ühe liikme käest, et ta vahendaks seda, et ma läheks selle komissioni ette ja ma räägiks natukene sel teemal, et teda mitte kinnitada, aga sellega anti signaal, et seda asja väga ruttu teha ja järgmine või 2 päeva hiljem ma lugesin lehest, et oli juba paika pandud, nii et see otsus oli ammu tehtud ja keegi ei tahtnudki midagi muud kuulda.
Härra Einseln, milline on Jüri Pihli haridus ja vabariik tuli ju päris äkki, ametid anti ka äkki kätte, kas oli ametite jagamisel tolla ajal ka mingisugust valikut? Või lihtsalt, et sina oled minu sõber ja sina hakka nüüd kindraliks, sina oled ka sõber, sina hakka nüüd sadamakapteniks?
No enamasti ta niimoodi paistis olema, aga mina ei olnud ju siin, kui neid esimesi töökohti välja jagati. Ma olin alles tulemata siia Eesti riiki sel ajal. Aga noh, tema tagapõhjas, mida ma tean ja mida ma olen kuulnud ja kõiki asju muidugi tõestada ei saa, aga tema olevad olnud Viru hotellis olümpia ajal, siis seal see turistide jälitaja ja tegelenud siis sellega, mida ta peale seda tegi, ma ei oska öelda. Aga mulle on öelnud mõnedki ajakirjanikud, nad on isegi videolint ja temast näinud, kuidas ta seda tööd seal tegi. Aga keegi nendest ei julge seda esile tuua, sest nad vist kardavad kaitsepolitseid.
Nii et on anonüümne üksus riigis kodanik või noh, vanasti oli grupp seltsimehi, nüüd on siis kaitsepolitsei. Keegi ei tea, kes ta on, mis ta on. Tal on peadirektor, kelle kohta isegi kaitsepolitsei ei julge midagi ütelda.
Paistab küll niimoodi.
Aga kes siis selle direktori selja taga on, kui kõik teda kardavad?
Noh, kuna ta oli KGB väljaõppega, ma usun, et praegune Vene julgeoleku organisatsioon on selle taga, sellepärast, et ega see julgeoleku politsei Venemaal ei ole midagi muud kui endised KGB-lased ja nii on ta põhiliselt ka meil Eestis.
No selge see, et organisatsiooni võib ju laiali saata, aga ekstaadid saavad ikka laupäeva õhtul kuskil kokku ja ajavad oma vahel juttu ka. Tuleme nüüd tagasi Laaneotsa lahkumise juurde. Tema järglaseks sai kolonel Arvo Sirel.
Mm-hmm. Ja.
Teda te näiks natuke rohkem hindavat.
Jah, kolonel Sirel tegi oma tööd paremini, palju paremini. Ta süvenes oma töösse. Ta ei käinud mulle pakkumas relvaosti Nõukogude Liidu sõjaväelt või nõudmas seda, et tankidega sõduritest üle joostakse jäägritest ja niukest asjadest. Ta oli inimliku mõtlemisviisiga, mitte võib-olla sel tasemel, millega ma olin harjunud läänes selle aukraadiga ofitseril, aga küllaldaselt arenemisvõimeline ja inimlikum oma mõtlemisviisis, mis puutus sõduritesse ja põhilised sõdurid, kes on kaitseväes, on ikka meie hoolde antud, et nendest hoolitseta mitte, et neid lasta peksta või, või kuskilt ära uputada mõne lolluse pärast ja juhtimise puuduse pärast või vigastada veoauto tagant välja hüppama, mis iganise rumalusi siin on tehtud. See on lihtsalt idiootsuste rida, mis siin on üks öödesi järgi.
Kuidas kulges Arvo Sireli karjäär?
Tema oli põhiliselt peastaabi ülemana, tema vastutus oli juhtida kõiki osakondi peastaabis ja teha mulle ettepanekuid, mis suunas minna ja minu nõusoleku nendeks saada, aga niukene igapäevane siseni tööjaotus oli, kõik oli selle tema käes. Kuna mina tegen siin põhiliselt oma kolleegidega välisriikides, kaitseministritega, peaministritega ja isegi riigipeadega ja nii edasi, nii et mina tegin nii-öelda välistööd 90% ja tema tegi sisetööd 90% ja kummagil oli siis 10% vastupidist. See lihtsalt tööjaotus nihukene ja ma pean ütlema, et tema ajal asjad hakkasid juba paika minema päris hästi. Aga siis, kui see niinimetatud relvatehningu asi sealt välja toodi ja mis ei ole veel tuvastatud, kes midagi üldse on müünud või ostnud või midagi, see on veel otsustamata ja ei ole üldse selge sellest, siis ka tema pidi lahkuma sellepärast. Ja mul on kahju sellepärast, et ta tegi oma tööd nii nagu taske, see tegi hästi ja see arenes päris hästi juba.
Ta pidi lahkuma kaitseväest üldse siis?
Alguses ta jah oli osa aegal, ta oli täiesti kaitseväest väljas, aga siis toodi ta tagasi, sest nad ilma temata põhiliselt seal hakkama ei saanud, sest see oli väga vähe inimesi, kes üldse mingisugust korraliku sõjaväe tööd oskasid teha.
Suhtlesite sel ajal, nagu ütlesite, riigipeadega, kas võite mõnda ka nimetada?
No, Ahtisaare näiteks ja siis Norra kuningas ja neid on, ma olen nendega enne ka kohanud, ma pole rohkem riigipeadega ja peaministritega kohanud enne kui ma üldse Eestisse tulin, kui ükski inimene siin riigis.
Selle koha peal teeks ühe väikese pausi, kuulaks muusikapala ja siis jätkaks juttu härra Einselmiga.
Thank you.
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad. Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.